Riadësimi i qytetarëve të Kosovës, të cilët në mënyrë të paligjshme kishin braktisur Republikën e Kosovës për të kaluar në vendet e Bashkimit Evropian, siç duket ka zbehur apo shuar dëshirën e shumë të rinjeve që të migrojnë në vendet perëndimore. Për rubrikën në përjafshme Vox të Radios Evropa e Lirë, disa të rinj pohojnë se kanë pasur dëshirë të migrojnë, por tashmë siç shprehen ata, kthimi personave është dëshmia më e mirë se vendet Evropës nuk njohin të drejtën e azilit për qytetarët e Kosovës. Elvis Maliqi, student në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës, tregon se gjithmonë ka pasur dëshirë të shkojnë në ndonjë vend të Bashkimit Evropian, por kjo dëshirë, thotaj, është shuar deri tek realizimi i liberalizimit të vizave.
Sepse po presim që komu bo mirë, më mërë menja që pu, në këthejnë, pason aty në seneve në këthejnë, po këna pos dëshirë me lëqu, pason aty në seneve që ka ndodhë, qeverisja kishë, menazimi venit keshë, Çto janë kënë dhe arsyet. Rinia dhe me thonë kanë pretendu për ma shumë, po s'kena po zhjithi tjetër, veç të melqu venin, që kena po që shtetit së të në afrukur.
Ndryshin e djetor të vitit e 2014 dhe në fillim të këti viti, mira qytetarë në mënyrë të paligjshme kanë braktisur Republikën e Kosovës për shkak të siç thuhet një perspektive më të mirë në vendet e Bashkimit Evropian. Edhe pse shtetet anëtare të Bashkimit Evropian vazhdimisht kanë tërhequr vërejtjen se qytetarëve të Kosovës nuk do të njihet e drejta e azilit. Autoritetet kompetente në Prishtinë për Radion Evropa e Lirë kanë treguar se që nga janari e deri më tash janë kthyer mbi 7000 qytetarë, të cilët muajve të fundit kanë migruar në mënyrë ilegale. Kurse si pas para lajmërimeve, fluksi tjetër prej 110 qytetarëve nga Gjermania pritet të arrijë me 2 qershor. Mbi 60% e qytetarëve që kanë migruar në mënyrë vullnetare kërkojnë kthimin e tyre në Kosovë. Ky fakt ka bërë që donan nga Prishtina të mundot në mënyrë të rregull të kalojnë në ndonjë vend Bashkimit Evropian, por në mënyrë ilegale, asesi jo, thot ajo.
Po? Se gjithkohë do të thonë që në Kosovën për një jetë më të mirë, për një të ardhme më të mirë. Këtu s'koshohemi që kemi perspektivë. Po normal ajo frika ekziston, mirë, po me që Kosovën vetëm në një mënyrë me dokumentat të rregullta apo diçka se për ilegalisht ashtu jo. Por punse më për mëse këtu dyja.
Edhe studenti tjetër në Fakultetin Ekonomik Qazim Berisha pranon dëshirën për të migruar, por ai tashmë është i vendosur që të mos marr një rrugë të tillë.
Është ardhmë këtu në Kosovë jam në fakultet, besoj që bëhet më në ardhmë në afërt. Ku pas kohë, gjithë muaj, gjithë njëri në Kosovë ka pasë një dëshirë me të jashtë. Tjera, në dhe nëse nuk kivën në të tjetë të frojnë punë të dishka, të avancojnë.
Por Bërbuqe Rudari konsideron se kushtet e rënda socioekonomike dhe mungesa perspektives pas përfundimit studimeve, si që thot ajo, po detyron të rinë të kërkojnë alternativë në shtetet të ndryshme të Evropës.
Nuk e di i qa me të thonë, valla kur gjo heqë, na pikrym shkollën edhe porim të shpia, që kjo është. Po, për fakultet po, ama për kështo ju, me jetu a diqka. Për fakultet po, i kesha lëshuhe. Për me shku me jetu ju, po nëse veç nuk kesha mujtë kërkun me gjithë puna diqka, ishtë ashtë me bu një zitje.
Në anën tjetër, Valdrin Kryeziu, që studion Fakultetin Ekonomik, në drejtimin e marketingut, thotë se nuk kanë du një interesim për të migruar në asnjë vend të Evropës dhe botës. A i shpreson se edhe në Kosovë ka perspektive nëse ekziston vullneti dhe gati shmëria, por thotaj, Kosova është në ndërtime siper dhe nevojitet ko.
Kërë presë e kanë të ardhme, ka perspektive në mërë. Me posë vullnet ma shumë, ma qëtumë që sonë në vendet tjera, për nuk ofronë në rarëllit. Jena që më thonë dhe stash, gjemë 6-10 shtetë, gjemë të ndërtime siper jena, e përshta kanë e së në ofronë shumë.
Numri i personave që kanë kërkuar azil në vendet e Bashkimit Evropian vetëm gjatë vitit të kaluar, sipas zyrtarëve të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Kosovës, thuhet se është rreth 23000. Kalimi ilegal është bërë fillimisht duke kaluar në Serbi dhe më pas kryesisht përmes trafikantëve duke kaluar në vendin e parë të Bashkimit Evropian, Hungari. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.